AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Kan man begå det perfekte drab, fjerne alle beviser, rydde op og gemme livet? Og kan man gemme sig i udlandet så længe, at man slipper for straf? Det og meget mere er noget af det, der lå bag en drabsag fra 1994. Skænderier i et ægteskab er ikke et ukendt fænomen. Ofte ender det heldigvis med forsoning parterne imellem, og livet går videre. Andre gange får historien en helt anden slutning. I denne episode kigger vi på en sag, som endte fatalt for den ene af parterne. Men som I skal høre, så blev gode afhøringsteknikker, retsmedicinske erklæringer og til slut en rekonstruktion af hændelsen nøglen til opklaringen. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker på rejseholdet Kurt Krag, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og forsvarsadvokat Mette Grits Dage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er en af de varmeste sommer længe. Solen bager, og danskerne køler sig ned ved stranden eller holder sig i skyggen. I en lejlighed i Nordsjælland hænger en gennemtrængende lugt. Og selvom de åbner alle vinduer og lufter ud, bliver lugten kun værre og værre, som dagene går. De leder i kasser og skabe efter kilden til den forfærdelige stank, men intet er at finde. Da det efter 12 dage bliver for meget for dem, beslutter de sig for endelig at åbne døren ind til det rum, som de ellers har fået at vide, at de absolut ikke må gå ind i.
Sagen i denne episode foregik i juli 1994. Det hele startede, da et ungt par fandt liget af en død person, gemt i den lejlighed, de havde lånt. Sagen skulle vise sig at have trådet helt til Spanien og endte først over et år efter drabet var begået. En af dem, som netop var færdig med sin ferie, var drabsefterforsker ved Rigspolitiets rejsehold, Kurt Krag. Efterforskningen landede hurtigt på hans bord.
Tirsdag den 26. juli 1994. Jeg var lige kommet hjem fra ferie i Italien og sad inde i rejseholdets kontor, altså det vi kaldte for afdelingen, og var jo selvfølgelig spændt på, hvad jeg nu skulle i gang med, efter at være kommet hjem fra ferie. Og jeg tror kun, der gik, vi sad og drak kaffe, jeg sad med min chef, Per Kanting, jeg tror, der gik 10 minutter, så kom han ind. Han havde været inde og tale i telefon inde på sit eget kontor, så sagde han, Kurt, kan du ikke køre op til Hørsholm? De har en meget speciel drabsag deroppe. De skal kun bruge en enkelt mand, de vil gerne have en erfaren efterforsker op og kigge på den, men kan du ikke køre derop? Så jeg kørte derop og havde et møde med den lokale chef, John Sture Lauritsen, og han fortalte mig kort om, hvad det handlede om, at der var en ung 19-årig pige, som havde lånt sin mors lejlighed, og de har boet der i nogle dage og synes der lugtede grimt, og så havde de rodet lejligheden igennem, og der havde de så fundet under nogle møbler noget andet opmagasineret udstyr, der havde de fundet et stort plastikkar, som de havde åbnet, og deri lå der et lig, et rådent lig, for at sige det lige ud. Så man ville gerne have, at jeg blev koblet sammen med en lokal kollega, en, der hed Bent, og så at vi efterforskede sagen. Kvinden, altså ejeren af lejligheden, hun var i Spanien, vidste man, så man var ikke i stand til at kunne tage hende ind til en afhøring. Så jeg blev introduceret til den her lokale kollega, og så noget af det første, man jo altid gør i sådan en sag, det er, at man kører ud på gerningsstedet. Altså, det gør jeg altid. Det er derude, du skal ud og få et indtryk af omgivelser, af indtryk af selve gerningsstedet. Altså, hvad er det for nogle mennesker, vi taler om? Hvad er det for... Altså, vi prøver på at lave sådan en offerprofil. Hvem var manden, der blev slået ihjel? Ham, der var fundet i plastikkaret? Og så gå hjem bagefter og begynde at læse de rapporter, der allerede var skrevet af det lokale politi. Så vi tog ud til til den her lejlighed, og der var allerede, altså der, det var 4 dage siden, at liget var blevet fundet, og liget var fjernet og kørt til Retsmedicinsk Institut. Men alligevel, selvom alle vinduerne stod åbent, det var hedebølge på det tidspunkt, så var der en meget let genkendelig liglugt, altså den der meget ramme lugt, som jeg jo kender fra mange andre sager. Men vi gik rundt, og vi kunne se, at der var nogle blodstænk, hister, pister, og kriminalteknikerne havde gennemgået gerningsstedet, men havde alligevel ikke afsluttet det, fordi man jo altid gerne vil have gerningsmandens forklaring på, hvad der er foregået, inden man afslutter inden man afslutter de tekniske undersøgelser. Så efter vi havde gået rundt der og havde forestillet os, hvad der var sket, hvad der kunne være sket, kørte vi tilbage til Hørsholm Politi, og der gik jeg så i gang med at læse rapporter igennem. Og der var lavet nogle afhøringer af først og fremmest selvfølgelig anmelderen, det vil sige datteren til hende, der havde lejligheden, som havde afgivet en forklaring omkring, at hun havde været i Spanien, været nede i morens lejlighed, nede i Torrevieja, nede i nærheden af Alicante. Og dernede har hun mødt en spansk fyr. Hun har forelsket sig i ham. Og så har hun spurgt moren, om hun var låne lejligheden. Og moren har sagt, det kan du ikke få lov til. Det vil jeg ikke have. Men det endte med, at hun alligevel fik overtalt moren til, om at låne lejligheden. Mod at hun lovede, at hun ikke begyndte at rode i morens ting, som stod opmagasineret inde i soveværelset. Så det lovede hun, og sammen med den her kæreste tog hun så til Danmark den 9. juli, indlogerede sig i, eller åbnede døren ind til lejligheden, og kunne straks mærke, at der lugtede ikke så godt. Og de boede der i omkring 10-12 dage. Og så synes de, lugten den blev værre og værre, og selvom de havde vinduer og døre åbne, så synes de alligevel, at der måtte være en forklaring på det. Kunne det være en skraldepose, som moren havde glemt et eller andet sted i lejligheden? Så de begyndte systematisk at gennemgå lejligheden, og også soveværelset, hvor moren havde sine ting opmagasineret. Begyndte at flytte alt inventaret, der stod derinde, møbler og flyttekasser, tog det en for en, og endte så til sidst helt over et hjørne, hvor at der stod noget på gulvet, som mindede om en kiste, og hvor der var lagt et lag henover. De fjernede laget, og så kunne de se, at det var sådan et plastikkar, og da de så tog låget af, det var tæppet fast, så var de ikke i tvivl om, hvad der lå dernede i. Der sprang jo en meget kraftig rødden lugt op i hovedet på dem, og de kunne se, der lå et menneske nede i plastikkar. Så de ringede selvfølgelig til politiet, og de kom ud, og pigen var ikke i tvivl om, hvad det var, hvem det var, der lå nede i det kar. Og det bandt hun op på, at næsten 4 måneder forinden, der havde hun jo en aftale med moren om, at de skulle til Spanien ned til den her lejlighed. Og moren, hun kom kørende som aftalt. Den 19. marts kom hun kørende ind til datteren her og var glad. Nu skulle de til Spanien. Men hun fortæller så, at hun havde haft nogle problemer med sin mand. Manden, han var utilfreds med, at hun skulle ned til lejligheden dernede, fordi de var midt i en gældssanering, og de havde ikke mange penge. Og derfor så synes han ikke, det var i orden, hun tog derned. Så de har haft et opgør, både et verbalt, men også et fysisk opgør, hvor han havde haft fat i hende. Og det var sent med, at hun var taget afsted, men hun havde blå mærker på kroppen, havde datteren lagt mærke til. Men moren var glad og tilfreds, og den her store kassebil, som de kørte i, som de skulle køre i, den stod så nede på gaden. Og de var først ude i Ballerup på hendes mands arbejdsplads, ude og hente nogle ting ude i nogle flyttekasser, blandt andet et tjekhæfte, og så kørte de ind og hævede nogle penge med et kreditkort, således at de havde, jeg tror, de havde omkring 25.000 kroner, så de havde penge til at dække deres ophold i Spanien. Og der kørte de så ned og var i nogle måneder. Moren var hjemme et par gange i den mellemliggende tid, og så var det så, at hun blev forelsket i den her spanier, ville vise ham Danmark og fik lov til at låne lejligheden. Det var jo en interessant, en interessant rapport og en interessant forklaring, fordi det jo i den grad rettede mistanken mod moren og indehaveren af lejligheden. Der var også nogle andre afhøringsrapporter, altså hvor man havde talt med beboerne i den opgang, hvor at gerningsstedet var. Og der havde man talt blandt andet med viceværten, der havde fortalt, at han den 17. marts, altså 2 dage før de tager til Spanien, der havde han hørt noget råben og skrigen og nogle bump oppe fra lejligheden, at han boede lige under gerningsstedet. Og der havde før været skænderier deroppe, men så han festede, han, det var ikke noget, han lagde sig meget i. Det var så nok det, vi i politisprog kalder for udvidede husspektakler. Men næste dag møder han så kvinden her, og hun kigger på ham, og så siger hun, jeg håber du ikke, at du blev forskrækket i går aftes over den ballade, der var oppe i lejligheden, men det var, fordi vi havde et opgør, og vi blev enige om, at vi skal stoppe vores forhold, vi skal skilles, og han flytter nu, og du for øvrigt, så kan du godt fjerne hans navn på dørskiltet. Han flytter, han er faktisk allerede rejst fra lejligheden af. Og det tager viceværten for gode varer, det er sådan, det hænger sammen, og han får så fjernet det her navneskilt. Der var også en afhøring af en arbejdskollega til manden, som havde været ude gentagne gange, for at se, om han kunne komme i snak med ham. Altså, han var jo udeblevet fra arbejde, og kunne ikke få kontakt til ham. Og det undrer ham, at han slet ikke hørte noget som helst fra manden af, hans arbejdskollega. Så han kontaktede også politiet, men altså, det var jo en forsvinding, og det er voksne mennesker, og man kan jo ikke vide, om han havde besluttet sig for at starte et nyt liv op et andet sted. Så det kom der ikke mere ud af.
Mens politiet arbejdede på at finde hoved og hale i sagen, samt afhøre alle involverede, var kriminalteknikerne tilkaldt for at undersøge gerningsstedet. Det blev hurtigt klart, at drabet måtte være foregået i lejligheden, da flere vigtige spor var netop der. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller om nogle af de spor, der blev fundet i lejligheden.
Når man ankommer til gerningsstedet, så træffer man selvfølgelig efterforskningen, altså den lokale efterforsker, og så overtager man simpelthen gerningsstedet som kriminaltekniker, i hvert fald indtil man har sikret de spor, der er nødvendige. Og man starter med at fotodokumentere gerningsstedet fra den ene ende til den anden, og så udfærdiger man en tegning, måler op, hvor de forskellige ting er placeret i lejligheden. Og så undersøger man alt, hvad man overhovedet kan af kriminaltekniske spor, som kan være med til at belyse sagen. Man ved jo, at der er sket et drab, og det er jo det, som er interessant for teknikerne, at prøve at se, om man kan konstatere, hvordan det er sket, og hvor det er sket. Og det vil typisk være, at man leder efter blod i det her tilfælde, og andre spor, som måske kan godt gøre, hvor hændelsen måtte være fundet sted. Man ved jo ikke, hvad der er vigtigt ude på et gerningssted fra start af, men det kan vise sig, at nogle af de ting, som man sikker er utrolig vigtige, og der kan også være ting, som man først finder på et senere tidspunkt, fordi at det fremkommer eventuelt ved afhøring af den mistænkte eller den sigtede sagen, for at ligesom bekræfte, at det er rigtigt, hvad vedkommende siger, eller det er det modsatte.
Der blev konstateret blodstænk i køkkenet og i entréen. Hvordan undersøger man blodstænk?
Der har man jo nogle specialister i Nationalkriminalistisk Center, der har fået en uddannelse i at undersøge for blodstænk. Blodstænk, det på, man kan faktisk ud fra stænkenes form og størrelse osv., og en matematisk formel, regne ud, hvor er at vedkommende, der er blevet slået, eller den kropsdel, der er blevet beskadiget i hvert fald, har været på det tidspunkt ud fra en væg eksempelvis. Og så har man formodning om vedkommende er stået op eller ligget ned osv. osv. Og det er et meget godt stykke værktøj, man bruger, men man laver aldrig den blodstænksanalyse, før resten af undersøgelserne de er overstået. Så kommer blodstænksanalytikerne efterfølgende og laver analysen.
Hvad er forskellen på de her blodstænk?
En blodstænkanalytiker vil jo typisk se på formen af de her blodstænk. Altså hvis det er cirkulær, så er det jo typisk et dryp, som er faldet ned mod gulvet, så plejer det at blive helt runde. Og så størrelsen på dem betyder, hvilken højde de er faldet fra. Og det samme kan man så ud fra blodstænk på en væg, eksempelvis, så regne ud, hvilken fart at der har været på blodet i det øjeblik, det bliver afsat på væggen, med hvilken kraft det er afsat.
Og hvad siger det jer så?
Jamen, det siger os jo, at hvis blodstænkene de sidder højt, så har pågældende, der er blevet ramt, formentlig stået op. Altså, sidder de lavt, så er det formentlig en, der ligger ned på knæ, eller også må ligge helt ned på gulvet. Og hvis det er cirkulært, så er det nogen, der har stået op, eller det er i hvert fald faldet fra en vis højde. Og det kan jo så være eksempelvis, hvis en gerningsmand bliver selv får en skade, og så står oprejst, hvor at offer ligger ned, at der så kommer et dryp fra gerningsmanden, så man kan se forskellen. Og så i nogle tilfælde, så er noget af det fra gerningsmanden, og noget af det fra forurettet. Og det skal man sådan ud fra mønstrene sådan ligesom finde ud af, om det kunne være en mulighed.
Med pulsen bankende og hjertet i halsen løber hun ud i køkkenet. De skændes om den dårlige økonomi, lejligheden i Spanien, hans gældssanering. Han slår hende, og hun er angst for, hvad han ellers kan finde på at gøre ved hende. I kampens hede falder han pludselig ned på knæ. Resolut griber hun ud efter en muggert, der ligger øverst i en værktøjskasse. Hun slår ham. Ikke bare én gang, ikke bare to gange, men mange gange. Til sidst ligger han helt stille på maven, mens en blodpøl under hans hoved bliver stadig større og større.
Plastikkarret med den afdøde blev kort efter fundet kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor retsmedicinerne kunne begynde deres undersøgelse af livet. Retsmediciner Hans Peter Hågen var på arbejde den dag og husker sagen tydeligt.
Jeg kom ind i den på den måde, at politiet kontaktede Retsmedicinsk Institut og fortalte, at en såkaldt slagtekasse, et stort kar, plastikkar med låg på, var på vej ind til os med en død person i, som de gerne ville have undersøgt. Det var på den måde, det startede. Og så fik vi jo efterhånden mere at vide om sagen. Men det, der så kom ind til os, det var så denne store slagtekasse, eller også slagtekar, som er en stor kasse af tyk plastik, og der lå på kassen. Vi tog låge af slagtekar eller slagtekassen. Det var lidt besværligt at få låge af, for det viste sig, at det var blevet sat fast med dobbeltklippet tape hele vejen rundt. Og så kiggede vi ned, og der kunne vi se, at der lå lige af en person, og fra tøjet så det ud til, at det var en mand. Og han lå på maven med benene i bukket op i noget, der så ud som nærmest en skrædderstilling. Han havde en plastikpose over hovedet. Det så ud til at være en hvid pose. Jeg kunne ikke se, om det var en bærepose eller noget i den stil, men i hvert fald en plastikpose over hovedet. Og så var det en tæppe, som lå tilsyneladende under ham, og så lå der op på siden og delvis over ham. Og så lå der en del væske i bunden af kar. Og det var jo nok lige væske. Og det lugtede ganske fælt. Et lig, der kan ligge så længe, og begynder jo lige så stille og roligt gå i opløsning. Altså, alt levende indgår jo i en forrådnelse efter, at døden er indtrådt. Jeg mener, det gælder planter, og det gælder dyr, og det gælder også mennesker. Forrådnelsesprocessen begynder lige så stille og roligt. Og efterhånden, så betyder det jo også, at lige i det her tilfælde går mere og mere i opløsning. Og det vil sige, det kan gå i stykker, bare man tager på det. Så derfor så skal man være varsom, for at det ikke, jeg skal sige, er ved at løbe ud mellem hænderne på os. Altså, lugten er jo noget, man jo nok aldrig vender sig rigtigt til. Naturligvis har man som rejsmedicine oplevet denne lugt mange gange. Men altså, det er jo ikke noget, man sådan overhovedet ikke reagerer på. Men det er normalt sådan, at når man går i gang med arbejdet, så synes man, det lugter fælt. Og efter at man har været i gang med det stykke tid og blive rigtig fokuseret på det, man ser, jamen så træder det her med den kraftige lugt mere i baggrunden. Og efterhånden så lægger man stort set ikke mærke til det. Men naturligvis så skal man jo have et ordentligt bruseblad bagefter.
Hvordan lugter et lig, der er gået i forrådnelse?
Et lig, der er gået i forrådnelse, lugter sådan set ikke anderledes end andet, der er gået i forrådnelse. Altså rådent kød, eller så rådne planterester, rådne grøntsager, det kan lugte ganske afskyeligt. Og sådan lugter altså også et rådent lig. Det er jo kød, der er gået i forrådnelse. Og dette her kar, som jo alligevel var en lille meter højt, jeg kan ikke huske højden nøjagtigt, der skulle vi have denne person op af, og han så ud til at være ret tung. Nå, men ved fælles hjælp og ved tilstedeværelse af politi og kriminalteknikere, som hele tiden tog billeder, fik vi væltet kar lidt over på siden. Ikke helt over på siden, sådan han, så han rutsede jo ikke ud. Og så fik vi langsomt bukseret den døde ud af karret og løftet op på obduktionsbordet. Og vi var flere personer om at gøre dette. Og det blev hele tiden fotograferet, step for step, for at være sikker på, at det ikke var noget, der gik tabt, eventuelt blev ødelagt under denne proces. For det, hvis det så var, så kunne det dokumenteres rent fotografisk, hvordan det havde set ud inden. Og da personen så var kommet op på stålbordet, fik vi lagt ham på ryggen, og så, mens det stadigvæk blev taget en masse billeder, så blev tøjer langsomt taget af ham, så vi kunne begynde at undersøge kroppen. På forsiden kunne vi ikke se nogen forandringer andet end det, der skyldtes forrødnelse. Men på bagsiden kunne vi se på hovedet, at der var det flere læsioner. Altså at huden i hovedbunden var gået i stykker. Det så ud som om han havde fået slag, eller i hvert fald stump vold, om han var faldet, om han var slået. Det kunne vi jo ikke sige på det tidspunkt. Men der var i hvert fald skader på baghovedet og toppen af hovedet.
Hvad tænker man, mens man står og obducerer?
Mens man står og obducerer, så er man primært fokuseret på den retsmedicinske udfordring i det der, og det vil sige, hvad er det for nogle skader, den afdøde har? Er det disse skader, der er skyldige, at han døde? Eller var dødsårsagen en helt anden? Så det er det, man koncentrerer sig om primært. Men der kommer også nogle andre tanker, lige så stille og roligt sivende ind. Hvordan i alverden er denne person kommet op i dette slagtekar? Og hvorfor er det på denne måde? Vi fik jo videre af politiet, at slagtekar var fundet i en lejlighed inde på et soverum, som ikke blev brugt, hvor der var lagret en masse forskellige møbler og kufferter og ting og sager, og at der var lagt nogle tæpper og duer og så videre over dette slagtekar. Og så kan man jo ikke lade være med at tænke på, det var da noget mærkeligt noget, det der. Hvorfor har man et slagtekar stående i sin lejlighed? Vi fik jo så øve videre, at lejlighedens indehaver var bortrejst. Altså, det er vel ikke helt normalt at have et slagtekar med et lig stående i sin lejlighed og så tage på ferie. Det er også sådan nogle tanker, kom jo også ind. Men igen, primært fokuseret på det drejede sig om, hvilke skader og hvad var dødsårsagen.
Med hensyn til de her lesioner, der var i kraniet på manden, jeg kan forstå, at der var to brud, eller i hvert fald to lesioner på en eller anden måde. Hvad var det, I kiggede på der?
Der så vi jo på, hvordan så disse brud ud. Altså var der for eksempel noget, var der noget knoglevæv, der var trykket ind? Var det nærmest sprunget op, var det bare revner. Og grunden til, at vi gjorde det, det var for at se, om det kunne være noget, der kunne minde om spor af et bestemt instrument, værktøj, hvad der nu var brugt til at påføre personen denne vold med. Altså, volden kunne jo være ved, at han var faldet ned fra et eller andet og stødt hovedet direkte mod noget. Det kunne også være, at han var blevet slået. Hvad ved jeg, jernrøret, baseballbat, en gren, en hammer og så videre. Det kunne vi jo ikke sige. Det var det, der er derfor, man prøver at undersøge så godt man kan brudene for at se, om det kunne være noget, der kunne minde om et bestemt type instrument.
Og hvad fandt I så ud af her?
Vi fandt ud af, at det godt kunne se ud som, vi var ikke sikre, men det kunne godt se ud, som om det kunne være en stor hammer, må godt, noget i den stil. Uden at vi helt kunne udelukke, at det kunne være et rør eller et baseballbat. Men det var det, vi helt, ligesom helt det mest til.
Og det var, der var ikke nogen tvivl om, at han var slået ihjel? Du tænkte ikke, at han kunne have været faldet og havde fået de her brud?
Nu så det ud klart, som om det var slag. Igen lidt svært at sige sikkert på grund af ligets tilstand. Men det, der sker ved slag i forhold til fald, det er, at man så på hjernen, på hjernens overflade, kan se noget ved fald. Så ser du, for eksempel hvis man falder med hovedet og slår højre side, så vil du på hjernens overflade også meget tit se læson, blodudtrædning, på den modsatte side. Hvis det derimod er en, der er slået på højre side af hovedet, så ser du normalt ikke nogen hjerneforandringer på venstre side. Igen, det var ikke så tydeligt her på grund af den fremskredende forrådnelse, men det var noget, der tyder på, at vi kunne sådan set ikke se nogen forandringer på det, der var i hjernen, andet end svarende til slag, eller til knoglelæsonerne, brudene. Og det vil sige, det tyder altså på, at det var slag, det her. Vi obducerede jo den afdøde, og der fulgte vi det sædvanlige mønster for en obduktion. Det gør vi hver gang. Altså, lige skal undersøges udvendigt, grundigt, og alle organer skal undersøges. Altså, selvom det kun var påviselige læsioner i hovedet, jamen så skal alle de andre organer også undersøges. Det kunne jo være, at der var noget, og vi ville nødigt overse noget. Og da obduktionen så var afsluttet, og vi var klar over, at det var skaderne i hovedet, der var skyld i hans død, jamen så blev det hele dikteret, og så blev det skrevet den lange og grundige gennemgang, som vi kalder en obduktionserklæring. Vi kalder ikke en rapport, vi kalder den erklæring. Og det er fordi, at det er det navn, man bruger i retssystemet. Så den blev lavet, og så blev der lavet supplerende undersøgelser i form af retskemi, altså undersøgelse for medicamenter, alkohol, giftstoffer. Og det var sådan set det arbejde, vi gjorde. Det kan jo også være, at det ender op med at være en person, som bare er faldet om og slået hovedet i falde eller trimlet ned ad en trappe, fordi vedkommende har fået en hjerneblødning eller en blodprop i hjertet. Altså, vi skal kunne være sikre på det, vi siger. Vi skal kunne sige, nej, denne person er død af hovedskaderne, og vi ved, at personen ikke har haft en blodprop i hjertet, eller at der er et blodkar, der er sprunget. Vi kan sige det helt sikkert, for det har vi også undersøgt for.
Blodstænk, spor efter kraftig rengøring, dokumenterede skader i den dødes hoved og en lang række vidneafhøringer gjorde, at efterforskerne kunne gå videre. De kriminaltekniske undersøgelser i lejligheden var slut, og alle pile pegede på, at lejlighedens ejer, den 43-årige kvinde, stod bag drabet. Politiet gjorde alt for at finde hende og få hende bragt fra Spanien til retsforfølgelse i Danmark. Drabsefterforsker Kurt Krag stod i spidsen for efterforskningen, og han var selv klar til at sætte sig på et fly for at få den mistænkte hjem.
Vores mistænkte, hun var i Spanien, i Torrevieja, nede i sin lejlighed, og hende ville vi jo gerne have tilbage, men vi ville jo helst have, hun kom tilbage selv. Altså, det kunne være, at hun sådan havde planlagt at komme hjem på et tidspunkt, og så var vi jo fri for at skulle gå igennem alle de her retsinstanser for at få hende udleveret, få hende anholdt af spansk politi. Det giver altid en masse forviklinger, når man gør sådan noget. Men omvendt, så var vi jo godt klar over, at datteren og moren talte jo jævnligt sammen, og det ville være svært for datteren at holde det her skjult for moren. Så vi var enige om, at der er kun én vej, det er at se få hende anholdt dernede, altså for spansk politi til at anholde hende. Allerede dagen efter fik vi den her fængselskendelse, altså anholdelses- og fængselsbeslutning for retten i Helsingør. Og den blev sendt til de spanske myndigheder, og de agerede med det samme. De kørte ud og anholdt hende og sigtede hende for drab. Og vi fik så via en telefax hendes forløbige forklaring tilsendt. Hun erkendte, altså at det var hende, hun havde været årsag til, at han døde. Altså hun erkendte sådan, at det ikke overlagt drab, men altså hun havde forvoldt hans død. Og det var jo vigtigt for os, at det var på plads. Så næste fase var jo så at få hende udleveret fra Spanien af. Men inden da ville vi gerne tale med hende, så en lokal kollega og jeg, vi allerede dagen efter tog vi et fly til Alicante og indgik i et samarbejde med spansk politi og kørte ned til en by, der hed Orihuela, hvor hun sad i et arresthus og lavede en forløbig afhøring af hende. Man kan jo ikke sådan bare tage ned og afhøre i et andet land, selvom det var et EU-land. Så vi havde en samtale med hende, og hun gav udtryk for, at hun ville kalde alle kortene på bordet, og at hun var indstillet på at komme hjem så hurtigt som overhovedet muligt. Sammen med spansk politi kørte vi ud til hendes lejlighed ude i Torrevieja. De havde jo været der. De havde været der og renset. Da de anholdt hende, havde de også renset lejligheden. Det havde vi jo bedt dem om at gøre. Og der opdagede jeg nede på parkeringspladsen, der står der en campingvogn, altså hendes campingvogn. Og den havde vi glemt at skrive om i den her anmodning. Så jeg bad så det spanske politi, om ikke de ville rense campingvognen. Men det gør man ikke bare lige. Altså, den kendelse, der var afsagt, det var jo nogle dage forinden, og så kan man ikke sådan bare lige genoptage sådan en rensagning. Så det endte med, at vi måtte gå i retten igen, hvor der så var en dommer, der skulle tage stilling til, hvorvidt at det var i orden, vi lavede den her rensagning af campingvognen. Og urensagelige årsager, så besluttede dommeren, at det kunne vi ikke. Altså helt uforståeligt, efter havde det været Danmark, så havde vi jo bare gået ind, foretaget rensagning, og så har vi forelagt for en dommer bagefter. Så, men det er jo spansk lovgivning, og det må vi rette os efter. Så den campingvogn, den er aldrig blevet renset. Vi tog tilbage til Danmark og afventede så, at spanske myndigheder de ville udlevere hende til retsforfølgelse i Danmark. I den mellemliggende tid, der gik vi så i gang med at lave alle andre afhøringer. Altså kortlægge hans færden fra op til gerningstidspunktet, kortlægge hendes færden, hvordan hun havde hævet penge i forskellige banker til at dække de her rejseomkostninger, og i det hele taget afhøre familien, finde ud af, hvem var gerningsmanden, skråstreg kvinden, altså den nu fængslede kvinde. Hvad var hun for en kvinde, og hvad var hendes baggrund? Vi afhørte hendes eksmand omkring deres samliv, omkring deres ægteskab. Og da vi havde gjort det her færdigt, så rejste jeg til en anden drabsag over i Nyborg, som jeg var involveret i. Og på et tidspunkt, lidt over 4 måneder efter, hun var blevet anholdt og fængslet i Spanien, der bliver hun udleveret til Danmark. Eller der kunne vi hente hende. Så vi fløj til Alicante og havde hende med i flyet, og da hun betrådte den danske jord, så blev hun så anholdt og sigtet for drabet på hendes mand. Kørte til retten, og der blev hun så varetægtsfængslet og blev anbragt i arresten op i Helsingør. Så jeg var jo meget spændt på nu. Nu vil jeg jo rigtig gerne afhøre hende og høre, hvad var det i grunden, der var sket. Så et par dage efter, der kørte jeg op til arresten sammen med lokale kolleger og for at hente hende. Og jeg husker stadig, at den her arrestforvarer, som det hedder, arrestbetjent, mens vi ventede på, at hun skulle blive hentet ned i cellen, han kiggede på os, og så sagde han, hende der, er det hende med det der slagtekar, som vi har læst om i avisen? Ja, det er det. Hun er godt nok en meget anderledes kvinde. Altså, allerede 2 eller 3 dage efter, hun var blevet indsat heroppe, så havde hun overtaget styringen af hele den gang, hun sad på. Og det er usædvanligt. Som regel, så er det de store, muskelstærke gutter, der sidder sådan et sted der styrer de andre indsatte. Men her var det altså hende, der havde været i stand til at styre dem. Så hun kom ud, og jeg kunne se, at hun havde tabt nogle kilo, men ellers så hun. Hun har siddet 4 måneder i spansk fængsel, og det er ikke sjovt. Altså, det er jo noget med at sidde måske 10-15 stykker i en celle under ret uhygiejniske forhold. Så hun var selvfølgelig glad for at være kommet til Danmark. Jeg gik i gang med en afhøring af hende, hun forklarede så i detaljer, hvad der var foregået. Hvordan samlivet havde været med manden, det havde været udmærket, men de havde problemer med økonomien og var i gang med en større gældssaneringssag. Og da hun meddeler ham der i marts måned, at hun vil tage til Spanien ned til sin lejlighed, så bliver han tosset, og han begynder at slå på hende. Hun flygter ind i stuen, han forfølger hende, og hun flygter ud i køkkenet, og på et tidspunkt, der ser hun i en værktøjskasse, der står åben ude på køkkengulvet, der ligger der en muggert, og hun tager den simpelthen sådan reflektivt, og så banker hun ham nogle gange i hovedet med den her muggert. Og der tænkte jeg jo så tilbage på, at jeg havde også siddet og læst det, der er altid interessant i, i sådan en sag her, det er jo obduktionserklæringen. Altså, hvad havde det vist? Hvad havde undersøgelserne vist på Retsmedicinsk Institut? Og de havde jo vist, at han var, altså dødsårsagen var talrige hovedlæsioner, fortrinsvis i, eller faktisk alle sammen i baghovedet. Og det vil sige, at det var brud på kraniet, og det var faktisk det, der var dødsårsagen. Og det kunne jeg ikke helt hænge sammen, få til at hænge sammen med hendes forklaring om, at hun forsvarede sig mod hans angreb. Men jeg stiller aldrig et spørgsmål i sådan en afhøring her. Jeg lader hende fortælle, og det gjorde hun så. Fortalte, at efter hun havde slået ham ned med mukkerten, og han lå på maven ude i køkkenet, ude i entréen, så skete der det, at hun tændte simpelthen af, og så gentog hun gang efter gang og slå ham i hovedet med mukkerten. Det er noget, vi ser ofte i sådan nogle sager. Det er, altså, man i den her ophidselse, der er, så ender det med, at man laver det, der hedder sådan et overkill. Og det gjorde hun så også her. Så jeg vil sige, det er der ikke noget usædvanligt i, at han fik talrige slag mod hovedet. Hun satte sig på en stol ude i køkkenet og kiggede på manden, der nu lå i en blodpøl. Det kunne hun ikke holde ud at se på, så hun tog en plastikpose og trækker over hovedet på ham. Og så gik hun hen og skrevede over ham og trak ham ud i entréen, fordi han lå simpelthen sådan, hun ikke var i stand til at kunne gå frem og tilbage i køkkenet og heller ikke ud på badeværelset. Så gik hun i seng, tænkte lidt over tingene, og næste morgen, da hun stod op, så satte hun sig ud i køkkenet. I løbet af natten var hun flere gange på toilettet og skrevet hen over livet af manden. Om morgenen satte hun sig ud i køkkenet. Hun havde set en annonce i et lokalblad for et firma, der lå ude i Søborg, som solgte slagtekar, altså plastikkar til kødindustrien. Så der kørte hun ud, eller hun tog først ud, hun havde lejet en bil, tog ud og hentede den her bil, og så kørte hun ud til firmaet, og der fandt hun et kar, hun mente var velegnet til at anbringe livet i. Og det fik hun så smidt ind i bilen, i den her kassebil, og i løbet af natten, når alle lå og sov, så fik hun transporteret karret op via elevatoren op til lejligheden, ind i lejligheden, og så fik hun løftet livet af manden op i karret, og sat låg på, tæppede det til, trak det ind i soveværelset og gemte det under en hel masse andre møbler og flyttekasser. Allerede der var jeg lidt skeptisk, fordi manden han vejede 100 kilo, og han er ikke sådan bare lige at løfte og smide op i sådan en plastikkar, så jeg tænkte, har hun nu været alene om det? Og det er jo sådan i sådan en sag, altså lige så snart man overhovedet kan, så begynder man jo at tænke lidt i motiver, altså hvad var i grunden motivet til, at han skulle dræbes? Altså var det bare sådan et sædvanligt, vil jeg næsten sige, sædvanligt affektdrab imellem samlevende mennesker? Eller var det et jalousidrab? Var motivet måske jalousi, altså hvor man har en tredje part inde i billedet? Så det begyndte vi at lede lidt efter. Havde hun indledt et nyt forhold, kunne der være noget, der indikerede, at der var de her klassiske trekantsdrama? Det var der ikke noget, der tyde på. Men det lå hele tiden i baghovedet på os. Kunne det være sådan? Det var det ene motiv. Det andet motiv, som vi også har inde i billedet, det var det økonomiske motiv. Hun havde fundet ud af ved at kontakte bankerne og ved at få informationer fra altså kontoudskrifter, der kunne vi se, at hun havde hævet i hvert fald 25.000 på hans konto, med hans kontokort. Så der kunne også være et økonomisk motiv. Og så er der nok dem, der vil sige, eller stille spørgsmålet, altså, man begår der ikke drab på grund af, altså, for at hæve 25.000. Men vi har før set drab, hvor motivet kan være en øl. Altså, vi har haft nogle drab ude på Amager, hvor at grønlænder slår hinanden ihjel på grund af uenighed omkring, hvem der ejer en øl. Så alt er relativt, og derfor kan man bestemt ikke udelukke, at 25.000 kroner kan være et motiv til at begå drab. Så de to motiver, de var i spil. Og noget af det, som jeg også synes, der var væsentligt, det var jo, hvordan kunne hun finde på at låne sin lejlighed ud til sin egen datter? Altså velvidende, at der lå livet af hendes mand inde i soveværelset. Og der kom hun faktisk også med en forklaring, som bestemt gav mening. Altså hun fortæller, at da de er nede i Spanien, og datteren har mødt den her spanske kæreste, så går hun jo i gang med at bearbejde og manipulere med moren, som døtre jo kan gøre, fordi hun vil have lov til at låne lejligheden. Og som hun sagde flere gange til moren, jamen altså, hvorfor vil du ikke låne mig den? Du er der jo ikke, og det har jeg jo gjort før. Hvorfor skulle jeg ikke få lov til at låne den? Den står jo tomt, du er hernede i Spanien. Og det havde hun rigtig svært ved at give en forklaring på, hvorfor hun ikke måtte gøre det. Og så tænkte hun, altså til sidst så gav hun simpelthen op over for datteren. Det kender vi jo godt som forældre, det der med, at man bliver manipuleret af sine børn, ikke? Især døtrene. Det kender jeg i hvert fald til. Jamen, så til sidst så gav hun op, og så tænkte hun, jamen altså han... Altså, livet var jo nede i den her plastik, det her plastikkar, og der var, det var tapet til, så fik hun bare datteren til at love, du går ikke ind og begynder at rode mine ting. Du begynder ikke at rode tingene her. Så det håbede hun på, at datteren ville overholde. Hun havde ikke forudset, at der var hedebølge i Danmark, og dermed så skete der også den her kraftige forrøjelse, som gjorde, at det simpelthen trængte ud igennem plastikkaret og bredte sig i hele lejligheden. Det, hun jo ikke, det vidste hun ikke, at det ville ske. Så selv det var der også en forklaring på, selvom umiddelbart så vil man jo sige, hvordan kan man gøre det, ikke?
Hvad havde kvinden egentlig planlagt, at der skulle ske med det her lig?
Jamen, det var jo også et spørgsmål, jeg stillede hende rigtig mange gange, fordi det gav jo ikke rigtig nogen mening. Altså, jeg var inde i en teori omkring, og det spurgte jeg hende også om det var det, der var planen, at når nu det var gået fuldstændig i forholdelse, at hun så ville hælde det ud i toilettet, og så tage resterne, og så bære det ned og smide det i en affaldskontainer, eller grave det ned i skoven. Men der var hun helt... Hun sagde, jeg havde slet ikke tænkt i de baner. Jeg havde på ingen måde lavet en plan om, hvad der skulle ske efterfølgende. Det udskød jeg. Altså, han blev anbragt i plastikkar, det blev tapet til, og så skubbede jeg det fra mig. Så hun havde ingen planer om det.
Flere brud i mandens baghoved tydede altså på, at han var blevet slået ned bagfra og død af sine kvæstelser. Men muggerten var i mandens værktøjskasse, og derfor tydede intet på, at kvinden havde planlagt drabet på forhånd. Efter drabet havde kvinden, ifølge sin egen forklaring, fået manden op i plastikkaret og gemt det væk allerbærest i hendes soveværelse. På en resteplads i Tyskland havde hun skaffet sig af med alle beviserne, såsom gerningsvåbnet og blodige gulvtæpper, før hun sammen med sin datter var kørt videre på ferie i Spanien i en mørkegrøn Volvo med en campingvogn spændt bagpå.
Hun er tilbage i lejligheden. Der er flere folk til stede, som hun ikke kender, og alvorlige blikke hviler på hende. Kameraet er vendt mod hende, og den røde lampe på siden indikerer, at kameraet er tændt. Pludselig er hun igen tilbage ved episoden for næsten et år siden. Det er torsdag, den 17. marts 1994, i hendes tanker, og hun er op og skændes med sin mand. Selvom det er længe siden, står hendes handlinger klart i hukommelsen.
For at få alle brikkerne til at falde på plads og for at være helt sikre på, at kvinden havde begået drabet selv og ikke havde haft en medsammensvoren, måtte efterforskerne helt til bunds i sagen. Kurt Krag fortæller.
Vi afhørte hende igen detaljeret omkring, hvordan hun havde fået ham op i karret, men jeg kunne stadig ikke få det til at hænge sammen. Det, som vi så besluttede, det var, at vi ville gennemføre en såkaldt rekonstruktion. Noget, som jeg har gennemført i mange andre sager, altså hvor man simpelthen prøver på at rekonstruere hele scenen for the crime scene, som det hedder, for hvordan det så ud nøjagtigt den 17. marts 1994, da hun dræbte ham. Og det vil sige, at det skulle foregå på gerningsstedet, og så skulle vi have de rette remedier, det vil sige et plastikkar tilsvarende, og så skulle vi have en figurant. Så rekonstruktionen, den blev gennemført næsten et år efter, at hun havde dræbt ham. Og det, der skete, eller den måde, det foregik på, det var, at vi havde det her plastikkar. Vi havde en figurant, en lokal politimand, som havde nogen samme størrelse som den dræbte. Der var tilkaldt en forsvar, der var tilkaldt anklageren, således at det senere kunne bruges i retten. Hvis ikke man gør det, så er det ikke noget bevis, du kan bruge i retten. Og så var der selvfølgelig en kriminaltekniker, der filmede og optog lyden af det. Og så var der mig, der var en form for instruktør, og som skulle sætte tingene i sving. Og så var der indkøbt en muggert, men en med gummihoved, altså en gummimuggert. Det går ikke nødt noget, at vi gentog det, der var sket året forinden. Så det gik i gang, og det foregik efter de såkaldte kognitive principper, det vil sige, at det er hende, der fortæller, og hun bliver ikke afbrudt. Så hun fortalte sådan lidt usikkert i starten, hvad der var sket. den 17. marts 1994. Men stille og roligt, og det er også min erfaring fra sådan nogle rekonstruktioner, så levede hun sig ind i situationen. Hun levede sig tilbage i tiden, og vi var helt klart tilbage ind i hendes hoved til den 17. marts. Og hun fortæller om skænderiet, omkring økonomi, og hun vil til Torrevieja, og hun fortæller, hvordan og instruerer samtidig den her figurant, altså politimanden, der var figurant, i hvordan han skulle forfølge hende ind i stuen, hvordan han skulle slå på hende, og det endte ud i køkkenet, hvor hun så tager den her gummimukker og viser, hvordan hun rammer ham i hovedet, og hvordan han falder om, og hun viser, hvordan hun slår ham ihjel med mukkeren. Og så kom vi så til det spændende punkt. Det var, hvordan bar hun sig ad med at få ham op i det her plastikkar? Og der hun var kommet med en forklaring til rapport omkring, hvordan hun med henholdsvis et kosteskaft og et skaft til en gulvskrubbe havde fået ham op på kanten af det her, og så fået hældt ham ved hjælp af de her to ting ned i karret. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Men her, hun var fuldstændig, hun vidste lige nøjagtigt, hvad hun skulle gøre. Så da karret det stod ude i entréen, så gik hun hen, stillede sig over skrævs over den her figurant, gik ned i knæene, tog fat under armhulerne, han lå på maven, gik sådan i anden gang hen til karret, løftede ham op de der cirka 40 cm op på kanten, så han lå med brystet op på kanten af karret. Og så tog hun, vi havde sørget for, at gulvskrubbe og kosteskaft var der, for øvrigt de samme, som også var der dengang, hun slog ham ihjel. Og dem stak hun sådan på skrå, først fra den ene side, ind under brystet på ham op på kanten af plastikkarret, så fra den anden side op på kanten af plastikkarret. Og så stod hun og kiggede lidt på det, og så stillede hun sig nede bagved, hvor hun kunne få fat i de her to skæfter. Jeg havde sagt til den her politimand, der var figurant, du skal ikke ned i det kar, vi stopper det inden. Så jeg ventede jo spænding på, hvad hun nu ville sige, hvad hun nu ville gøre. Så gik hun ned i knæ igen som en anden vægtløfter, og så tog hun fat i de her to skæfter, sad stille et øjeblik nede på huk, og så rettede hun sig op på et splitsekund. Og der gik jo ikke et øjeblik, så lå han og rode ned den her figurant og rode ned plastikkarret på maven. Og så rettede hun sig op, og så klappede hun i hænderne, og så sagde hun, færdig arbejde. Og vi fik jo den her politimand op af plastikkarret. Han var noget fortumlet. Der var ikke nogen af os, der havde forudset, at det ville gå så hurtigt. Men hun havde nu bevist, at hendes forklaring, den var rigtig. Det var sådan, det var foregået. Og vores teorier om, der var en tredje part involveret, den var nu ude. Altså, der var ikke noget, der tyde på, der var en tredje part. Der var kun hende og så manden.
Foruden Kurt Krag var også retsmediciner Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen til stede under rekonstruktionen. Og begge husker tydeligt, hvordan det overraskede dem, at kvinden formåede at få manden ned i karret.
Det må jeg sige, det var ganske imponerende og overordentlig overbevisende. Jeg havde ikke troet på forhånd, at det skulle kunne lade sig gøre. Men det kunne den her lille dame gøre. Og det vil sige, på den måde fik vi set, at det kunne godt lade sig gøre for denne lille kvinde og for den store mand op i dette slagtekar. Og det er, må jeg sige, ja, det virkede ganske stærkt. Senere hen har hun altså så for slip slagtekar fra entréen og ind i soveværelse. Hvordan det var gået til, ja, det ved jeg ikke, men altså kunne hun det ene, så kunne hun vel også det andet.
Hvordan var det at stå der og kigge på den her udspilser?
Ja, hvordan var det? Jeg må sige, det var... For mig var det jo sådan overbevisende, for det var det, hun havde gjort. Og det kan jeg godt forstå, at politiet havde haft lidt tvivl ved. Og jeg som ikke-politimand synes nu også, det var lidt, hvad skal vi sige, på grænsen til det fantasifulde. Men igen, jeg blev jo fuldstændig overbevist om, at det var sagtens sådan, det havde foregået. Og så det vil sige, at jeg var glad for, at denne rekonstruktion blev foretaget, og også glad for, at jeg kunne være med til den, fordi for mig gav det jo også en mening om, at nu vidste jeg også, hvordan dette lige var kommet op i slagtekar. Og nu kunne jeg også godt forstå, hvorfor Han lå på maven dernede.
En af de arbejdsopgaver, jeg havde, det var at lave rekonstruktioner. Altså videorekonstruktioner. Vi kørte op i den her lejlighed, og så forberedte vi den der rekonstruktion, blandt andet ved, at vi førte kabler ind til tilstødende lokalerne af forsvarsadvokater og anklager og alle dem, at de kunne stå inde ved siden af og se, hvad der foregik i forbindelse med rekonstruktionen. Vi troede, det var løgn, men det kunne godt lade sig gøre. Det var faktisk meget godt udtænkt, vil jeg sige. På trods af, at hun ikke var så stor.
Hvad tænkte du, da du stod og så på det?
Jeg tænkte, det var da utroligt. Og det tror jeg stort set alle de tilstedeværende, de gjorde. Men hun var sådan lidt, hvad skal man sige, hun virkede ikke voldsomt påvirket af det.
Onsdag den 21. juni 1995 blev kvinden kendt skyldig i at have dræbt sin mand med slag mod hovedet og gemt ham i slagtekarret. Retssagen blev fulgt af flere medier, og ifølge BT var kvinden lettet, da dommen faldt. Hun udtalte, at det først var nu, hun følte sig fri. Under retssagen havde kvinden tilstået, og hun havde forklaret, hvordan de to havde været op at toppes på grund af dårlig økonomi. Da manden så snublede på køkkengulvet, havde kvinden set sit snit til at tage en 1,5 kilo tung muggert i en værktøjskasse og havde slået den ned i sin knælende ægtemands baghoved. Forsvarsadvokat Mette Grit Stage har haft en del sager om alvorlig og personfarlig kriminalitet, og selvom sagen her ikke var hendes, fortæller hun, hvad sådan et drab og usømmelig omgang med lig normalt ville koste i straf.
I dag der ligger det ret fast, at et drab det giver 12 års fængsel, og så kan der selvfølgelig være nogle skærpende nogle formildende omstændigheder, og hvis der også er noget usømmelig omgang med lig, så betyder det sædvanligvis, afhængig af hvor groft det er, at vi måske er oppe på en 13 år. Men tommelfingerreglen er 12 år. Det er sådan, det ser ud i dag, fordi det var rent faktisk således, at for år tilbage, der fik man kun 10 års fængsel, hvis den pågældende, man slog ihjel, var ens kone eller mand eller kæreste. Så blev der simpelthen givet sådan en slags ægtefællerabat, som betød, at straffen den kun lød på 10 år. Så hvis man skulle slå nogen ihjel, så var det altså, i hvert fald i forhold til straffen, mere hensigtsmæssigt at slå nogen nærtstående ihjel end en eller anden fremmed.
Hvorfor har vi ikke den regel mere?
På et tidspunkt så tog Højesteret stilling til, om det virkelig var rimeligt, at det skulle være billigere at slå sin kone eller kæreste ihjel, end at slå naboens kone ihjel. Og der nåede man simpelthen frem til, at det duede ikke, sådan skulle det ikke være længere. Og der tror jeg altså, at de fleste danskeres retsfølelse bakker op omkring Højesterets ændrede praksis, fordi det virker jo helt vildt mærkeligt, at det kun giver 10 år, lige snart man er nærtstående. Drabskvinden i den her sag, hun fik 10 års fængsel, hvilket jo var taksten dengang, og det blev stadfæstet i Østerlandsret. I landsretten, da prøvede forsvaren at få straffen ned under de 10 års fængsel, han gjorde gældende, at der var nogle formildende omstændigheder, og det var jo fordi, at det her par havde levet sådan lidt et tumultarisk liv, altså der havde været nogle uoverensstemmelser mellem dem gennem en længere periode, men det kom han trods alt ikke igennem med, da vurderede landsretten altså, at man skulle ikke længere ned end 10 år.
Er det egentlig en skærpende omstændighed, at hun gemmer livet i sin lejlighed og stikker af til udlandet, kan man sige? Gør det noget for hendes straf?
Ja, i den her sag er der jo ikke kun tale om et drab, men der er også tale om overtrædelse af den paragraf, der hedder usømmelig omgang med lig, fordi hun jo netop gemmer liget efterfølgende og tager på ferie, mens liget ligger i lejligheden. Og det er selvfølgelig en skærpende omstændighed, men det har tilsyneladende i den her sag ikke været skærpende nok til, at straffen skulle op over de 10 år, som jo dengang var udgangspunktet.
Sagen var overstået nærmest præcis et år efter, liget var blevet opdaget den varme sommerdag i Nordsjælland. Drabsefterforsker Kurt Krag fra rejseholdet kunne lukke efterforskningen og tage videre ud i landet. Men han glemmer aldrig sagen, og gerningsmanden glemmer vist heller aldrig ham.
Altså, da rekonstruktionen den var overstået, så var der nogle få afhøringer, vi skulle have på plads, og så forberedte vi sagen til anklagemyndigheden. Og nogle få måneder efter, den 21. juni 1995, der faldt der dom i sagen. Hun blev idømt 10 års fængsel, og så var den afsluttet for mit vedkommende. Og julen 1995, der modtog jeg et julekort fra hende, hvor hun ønskede mig glædelig jul. Det kan man selvfølgelig, det er der mange, der undrer sig over, at sådan noget det kan ske, men det er sket for mig før, og jeg kan kun forklare det med, altså, at hvad skal man sige, de fordomme, som folk har, eller jeg vil hellere sige, det indtryk, som folk har fra talrige krimiserier, nemlig at der er det her meget anstrengte forhold imellem politimanden, der afhører, og så gerningsmanden. Sådan er det sjældent i virkeligheden. Altså i det virkelige liv, der foregår det i en god dialog, hvor man prøver på at få det bedste ud af det, og med respekt for den sigtede. Altså, og jeg prøver jo ikke på nogen måder på at dreje sagen nogen steder hen. Jeg prøver også på at finde de undskyldende momenter, der er i sagen. Og det er jo min pligt som politimand at lave et objektivt stykke arbejde, så retten har et ordentligt grundlag at kunne dømme ud fra. Så hvis man behandler alle mennesker for den sags skyld, men i særdeleshed en gerningsmand til sådan en drab her på en ordentlig måde, jamen, så er man selv tilfreds, og så er de også tilfreds, så respekterer de en. Jeg har aldrig haft hemmelig adresse eller hemmelig telefonnummer. Man har altid kunne finde ud af, hvor jeg bor. Jeg er aldrig blevet truet af nogle af dem, jeg har været med til at putte i fængsel.
Hun blev løsladt i 1999 efter at have siddet fængslet i knap 5 år.
Altså, hun fik jo 10 års fængsel og blev løsladt efter faktisk 5 år. Kom ud i 1999. Og det er det, der jo mange, der synes, at det kan ikke være rigtigt, altså man kan komme ud så hurtigt. Men altså, for mig er det helt okay. Jeg er absolut ikke tilhænger af længerevarende fængselsstraffe til mennesker, som ikke udgør en fare for samfundet. Altså, det er kun, når det drejer sig om mennesker med klare psykopatiske træk, der mener jeg både, at vi har en ret, men også en pligt til at holde dem indspærret for tid og evighed, så ikke de går ud og gør det igen. Men den her kvinde, hun vil sandsynligvis aldrig nogensinde komme i samme situation igen. Så hvorfor skal hun? Altså, hvorfor skal man? Det kan jeg slet ikke se. Jeg synes, for mig, der er det helt okay, at man kommer hurtigst muligt ud og bliver resocialiseret og kommer tilbage i samfundet.
Kvinden havde forklaret, at det var en frygt for hendes eget liv og en tilfældig muggert i en værktøjskasse, som gjorde, at hun slog sin ægtemand ihjel. Det er sjældent, kvinder slår ihjel i Danmark, men i sagen her var gerningsmanden netop en kvinde. Hun er for længst kommet ud og blevet resocialiseret i det danske samfund. Sådan fungerer vores retssamfund, at når en kriminel har udstået sin fængselsstraf og bliver sat på fri fod igen, ja, så skal man give dem en ny chance for at få et lovlydigt liv uden for fængslets mure. Faktisk har jeg talt med en nær pårørende til den dræbte mand i sagen her, og vedkommende har tilgivet den dømte kvinde den dag i dag. Tak til tidligere drabsefterforsker på rejseholdet, Kurt Krag, professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, kriminaltekniker, Bent Hytholm Jensen, og forsvarsadvokat, Mette Grit Stage, for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Klippet af Emil Schelte og tilrettelagt af Anne-Cecilie Gernyx. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.